ئاشکرایەکە کورد لە کوردستانی باشوور بە ئازادی گەیشت و ساڵانێکە حکوومەتی خۆی دامەزراندوو. لە بەرامبەردا کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان یا لە کوردستانی ئێران لەوەتا هاتنە سەرکاری دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی لە ژێر سەرکورددا بوو، هیچ ئاسۆیەک نییە کام حکوومەتە لە ڕێگای پارتەکانی کوردستانی ئێران بە مافی کووردا بنێ. بەلەبەر چاوگرتنی ئەوەی زۆربەی هەرە زۆری ڕێکخراوەکانی کوردستانی ئێران لە باشووری کوردستان و بنکەشیان هەیە، لە هەمان کاتدا حکوومەتی هەرم پەیوەندیێکی نزیکی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی هەیە. پرسیار ئەوەیە، ئایا تا ئێستا حکوومەتی هەرم هەویستویەتی ببێتە نێوبیژێک بۆ چارەسەری مەسەلەی کورد لە کوردستانی ئێران؟ ئەمە بابەتی مێزگردەیە میوانەکانشمان کاک جەعفەری حامیدی ئەندامی پێشووی سەرکردایەتی حیزبی دیموکرات و ئێستا لە زانکۆی نۆروێژ وانەی زانستی دەڵە، و کاک دکتۆر سارە نازر بەرپرسی کۆمەلگای نێونەتەوەی بۆ مافەکانی مرۆڤ. سپاسی هەردووگلاتان دەکەم. کاک جەعفەر، با لە جنابدا دەست پێ بکەم، تا ئێستا پێدوایە حکوومەتی هەرم هەویستویەتی ببێتە نێوبیژێک بۆ چارەسەری مەسەلەی کورد لە کوردستانی ئێران؟
زۆر خوام هەیە بۆ جنابت و هەروەها بۆ کاکتاری نازر و بۆ هەواڵانی دەنگی کوردی ئەمریکا و هەروەها بۆ جۆگرانی دەنگی کوردی ئەمریکا. من پێم وانییە کە تا ئێستا حکوومەتی هەرێم ئاوڕێکی لە پشتیوانیکردن لە چارەسەرکردنی کەسی نەتەوەیی لە کوردستانی ڕۆژهەڵات دابێتەوە، و ڕەنگە نەحەقیشیان نەبێت، چون بەر لە هەموو کەس ئەو پرسیار لە ئاستۆی خۆمانە کە تا چەندە بتوانین بیبەینە پێشێ پاشان برایانمان و بەشەکانی دیکەی کوردستان و هەروەها کوردستانی باشوور کە ئێستا بە شێوەیەکی ئازاد خۆیان ئیدارە دەکەن دەتوانن پشتیوانمان بن.
کاک دکتۆر سارە نازر، ڕای جنابت چییە؟
کاریتەلا جێن بە ڕێز و سڵاو بۆ جنابک و بۆ بیسەرانی خۆشەویستن. من لەگەڵ فەرمایشیان کاک جەفەری موافقن، دیارە بەداخەوە بە پێی ئەو شارە سیاسی و اقتصادیانەی کە حکوومەتی هەرم لە ژێریدایە لەلایەن حکوومەتەکانی ناوچەوە. حکوومەتی هەرم نەیتوانیوە بەو شێوەیە کە پێویست بێ ڕایەنگری لە مافەکانی کورد لە پارچەکانێکی کوردستان بکە، بەتایبەت لە کوردستانی ئێران و لە کوردستانی تورکیا. دیارە تێکەڵاویەکی زۆری سیاسی و اقتصادی لە نێوان حکوومەتی هەرم و حکوومەتەکانی ئێران و حکوومەتی تورکیادا هەیە. بەپێی ئەو تێکەڵاویانە دیارە پێویستیشی زۆر هەیە بۆ ئێرتباتاتێک بنێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی ئێران و حکوومەتی تورکیادا. ئەو شتانە بوونەتە هۆیەوە کە حکوومەتی هەرێم ئەو توانایی نەبێت کە بە شێوەی پێویست لەسەر حەق و مافی کوردەکانی پاشەکانی تڕابوەستێت.
کاک جەعفەر، ڕەنگە بۆ خۆت باشتر دەزانی لە کاتێکە لە نێو حیزبی دیموکراتدا خەباتت کردووە، نمونەت هەیە کە ئەو دەمەی لە نێو جوڵانەوەی کورددا هەوڵدراوە نێوبیژیەک پێک بێ لە نێوان با بڵێن ڕژیمی ئەو کاتی عێراق و نێوان هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی کوردستانی عێراق. مەبەست لێرەدا زیاتر وتووێژکردنە، زیاتر هەوڵدان لە ڕێگایەکی سیاسی. تۆ پێدوایە ئەم کارە زۆر گران بکەوێت بۆ حکوومەتی هەرم؟
هیچ گەژنیارێک بۆ وتووێژ، بۆ دانیشتن، بۆ چارەسەرێکی ئاشتی خوازانە لەگەڵ هیچ حکوومەتێک لایەنی پێم یا بابڕین حکوومەتی هەرێم ناخاتە خەتەرەوە. حکوومەتی هەرێم دەتوانێت لە سەر ئاستی ئەو پەیوەندی ئابووری و سیاسی و هاوسنووریەی کە لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی ئێران هەیەتی و لەسەر ئەساس و بنەمای ئەو برایەتی کە لەگەڵ کوردستانی ڕۆژهەڵات هەیەتی و ئەو دۆستایەتی کە لەگەڵ حزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات هەیەتی دەتوانێت لەم ئاستەدا، لەم بوارەدا، لە ڕاستیدا هەنگاو هەڵێنێت بۆ دانیشاندن و بۆ دەعوەتکردنی دولایەنی کوردستانی ڕۆژهەڵات و دەوڵەتی ناوەندی ئێران بەوەی لە سەدی نێزی وتووێژ دابنیشن. دیارە من لەسەر وتووێژ لەگەڵ ئێران بۆ چوونێکی تایبەتی خۆم هەیە. من پێم وایە کە وتووێژ لەگەڵ ئێران ناکرێ و ئێران نایەوێ پاشەکشە بکا و نایەوێ هیچ تەشنەماسێک بۆ کورد لە نێشتی خۆیدا قبولێنێ. بەڵام لە عینی حاڵدا لایەنی سووەم کە ڕەنگە ئەو قەناعەتەی نەبێت کە من وەک کاچێک هەمە دەتوانێ هەوڵی خۆی بدا بزانی لەم بوارەدا هیچ ناممکنێک لە واقعدا نییە لە سیاسەتدا. دەتوانێ ئەگەر بڕیارێکی ناممکینیش هەیە لە تەرەف دەوڵەتی ناوەندی ئێرانەوە هەوڵی خۆی بدا بەشکو ئەو بڕیارە کاتە ممکن. پرسەکە ئەوەیە کە خۆشەویستانی باشووری کوردستان دەبێت بزانن کە لە تەشنێک لە دیپلۆماسی، لە ئاستێک لە دیپلۆماسی لەگەڵ ئەو وڵاتانەی کە کوردستانیان تێدا دابەشکراوە خەڵک وەربگرن کە بە قازاندی کوردی پارتەکانی دیکەی کوردستان تەواو دەبێت، یا لانی کەم بە زەرەری کوردی پارتەکانی دیکەی کوردستان تەواو دەبێت. من زۆر زۆر بەداخم کە ئەوە دەڵام. لەم ساڵانەی ئاخیردا سیاسەتی خۆشەویستان و دەسەڵاتدارانی کورد لە باشووری کوردستان حاقیقەتە ئەوەی کە بە زەرەری خەباتی کوردستانی ڕۆژهەڵات تەواو بێت، و ئەگەر ئەو سیاسەتە درێژەی هەبێن وابزانم دەکاتە خاڵی سوور، دەکاتە خەتی سوور بۆ کوردستانی روشلات.
دکتور سرنظر جناب دوکو برپرسی کومالگای نیونتی با مافکانی مروف خلچی کل کردستانی ایرانی با مافکوی نگیشتو پیدو رخراوکانی کردستانی ایرانی با هلو مرزی که هنکی استابن کهن لکردستانی عراق اوان دتوانن لطر رگه کوا با مافکانی مروفی خلچی کردستانی ایرانی بگن
بسر فرمایشی جناب دیاره پیشلیشی جوری ماف بو کلکانی روشلاتی کردستان لروشلات هبو بردوامه بلان ببروای من بو اوی که یم بکوانیم کاسیلیشی اوتومن سباردوخی مافی مروف لروشلاتی کردستان هبه چونی کارگری یم بداخوا باشوری کردستان نیه پیما بی او کارگری یک جار زیادتر روازکاری اروپا و لامریکای باکور من پیما بی حولدانی لاین سیاسی کن و یا لاین انسانی کن بو پرفیدانی مافی مروف روشلاتی کردستان د بزورتر کار لا ولاتانی اروپا ولا ولاتانی امریکا بکن حتا دا باشوری کردستان باشوری کردستان بدا خواه دا بسالی را بردیدان نشانی داوه که دا جر او شعر سیاسی و اقتصادیانی و عبوریانی للاین حکومتی ایران حکومتی کانی تری نانسو کوا لسریانا نا او توانایان هیا نا او اشتیان هیا که باشوی او تو لسر ماتی کردکانی روشلات بزر حکومتی ایران بدون یا داوه کار بن رابر دی داوه با زماتی شجور دی جرس شعری شجور کتون زور کس مافکانی مروی پایمال کراوه دشواری های شجور لروشلات روی داوه بداخوه تا اصلا حکومتی حریم او توانه این نبونی کردو که پلانه بسر حقی مغاب وستیه جابوا بس البرسيال جنابت من كم ويا أو شو نيكي ما دبيا برسيارك تكيم بو أو بدي جابك ذات كيم بو برسياريانا ياتر راتيك تكاني أوروبا عم بكم
كاك زفر بابينو سر مسألة خلق خلق كردستان إيراني بو خوان ده توانت سبكن ما دامك حزب كان لو هلو مرزد دابنو حكومة هريم وكو دوستي وان لا خناقك دابن لا هلو مرزك دابن نتواني بكردوا ببيتني وبيجيك خوان ده توانت سبكن
زرس روشتيا خلقي کردستانی روشلات دتوانن حرکتی کنیو غوری بخن دتوانن مقاومت لخواه نشان بدن و پیش با سرکت و زبرزنجی کماری اسلامی بگرن بیگو من لوکیه دا خلقی ایمه لکردستانی روشلات قربانیش دادا بلام هیچ شورشت، هیچ مقاومتت، هیچ بربرکانیت، هیچ خباتت بو آزادی لغیرری خویده، لفروسی خویده بی قربانی نبو توابو خلچ روشلات زور شکن لرزده بلام خلچ روشلات تا استاج خاونی گتاره چی سیاسی خلچ روشلات خاونی حزبه چی بقوتی نیوخوهی نین بکندوه لمیدان داره خلچ روشلات لرافتی دا چاوروانی اوان که سازمان بدرین بوی خلق بو خوی لخوی دا ببیر رکسنی سیاسی ببیر رکسنی کملایتی اجتماعی اوی که نیوی دنین مدنی من جمعایا هم کلمه یا بز حالی خم لمن دیگانه یا من زیادر نیوی دنین خباتی کمالاتی بو اوی هم خباتا خو بگره پیویز بوی که حزبکانی روحلات بخود آدینوا و بسنو نیو خلچی و خلق سازمان بدن لحل آفتی چی ممکن دا خلق اعتراض کن با وجودی هزکانی رژیم اعتراف کن بوی که آزادیان نیه اعتراف کن بوی که مافی کلتوریان نیه مافی سیاسیان نیه مافی خردن و ادب و نوسین و بلاو کرنویان نیه و داوای مافی خوی هم کن من او حرکت او شم روزا درکه و نشانی دا که اما تاکه چی باشه سرطایه چی باشه با دسته کردنی خباته چی درینی یلی نفساوه بلام دیاره همه ناکه ویتا سرشانی خلق بشه چی دا که ویتا سرشانی رولاک بیران دبه لو تاکو ترایه خویان نجات بدن دبه مانی یکیان بی و یکیان بی نوتران روزنامه نوتان و همو او کسانه که به دیری نتوائی چی دا کشن با برای پیش بردنی آفتی آزادی خلچی کردستانی روشلات دبه یک توانه تر بین میدان بای من پیم باید خلچی کردستانی روشلات لدستی دیو نشانی شده و لوتن سالی اخیر دا که اگر بیه بی و اگر دلی گرم ده تتوانه مقاومه لبرابر کماری اسلامی ده لخوی نشان بده
که دکتور جناب تاستاد سندین جرسردانی کردستانی باشور کردوا حال بل ده وطویجش منه بو لیره لدنجی امریکا و لگلتی مانی دکتور بو بریندارکانی کرساتی حلبزا یارمتیتان پی کردونا تو وکو کسک وکو کردک یا وک دکتورک اما دیل توانات ها تو هاو کارید کردو یستاگه بین سر خلچی کردستانی عراق یا باشوری کردستان پیدوه اوان وکو زنابد لم باریو ده توانن سه هاولک بدن خو اگر حکومتی هریم لباری سیاسی و بابلین بربستی لپیش به ملاحظه کاریان هبه خلچ کردستانی عراق نتوانن هاو پشتیوانی گرمتر لخلچ کردستانی ایرانی چان بدن؟
بله، لسر فرمایش جنابه دکه کلا پشتیوانی خلکی اصایی دی باشور بو روشلات پشتیوانیشی به هیزه او شرانی که عملی بوین اونده که من اصنی دانشتم نگل شکو بکانی خوم لباشور ده بو همیشه و هستم کردو که پشتیوانی خلککه زور زیادتر لپشتیوانی حکومتکه هست بلان بده خواه پشتیوانی او خلکش دنیو باشور ده بیدنگ بجه هل دراوه بسر فرمایشتی که جفری نگروه چی او توی سیاسی در رشلات بو که سرمایه گزاره کت که لسر او پشتیوانی خلکی باشور نه حکومتی باشور نه وی که حکومتی باشور بشه وی شغاست خینه بشتی تی ببیت بدنگ بو خلکی خوی کپتوانی او پشتیوانی که خلکی باشور بو رشلاتی هیا دری بطه و بکاری دینه تنا امن لزور جران لزور شنان او مهاتوت برچاو خلکی باشور تیو مندون رشلات و مندون هر وشی جناب تزانی و بیسرانی خوشویش من دزانن بسدان هزار واتا بم لمیلیون زیادتر لکردکانی باشور مسالانه شی زور لرشلات جیانن تکراوی شی جار زوری فکری و فرهنگی و انسانی و عاطفی دنیو رشلات و باشور ده هیا و خلکی باشور پیو مندون تاک او پیشلانی ما فی مرو رشلات دکریه هر وقت جناب تزانی زور جران دشلی معنی زور جران دا حولیر زور جران دا شهر و شهر شکانی تیهی باشود به هزاران کس خوبیشندن دکن و هزاران کس لسر حقی رشلاتی کن وجاب دین بلان بداخوا او خلاع سیاسی هیا او بزوکنویا او هستا انسانی درم بطینا او حسن توایتی کلچینی ور نجیراوا و حکومت حرمیش آوری و هستا نداوتوا لپی او حساسیت سیاسیانی که بخوین دی جریان دن و پی او ارتباط نزدیکی که لگل حکومتی ایران و یا لگل حکومتی ترکیه هم به نه انتانی و او هسته انسانی خلچی خواهنده باشور تر بفرن و ببن نمایندی ایشه و هسته
کارک زفر زنه بیشه تر هل پیوندی مسئله هاوکاری کردن یا هاوسوزی نشاندن سردانی حلب زد کردو سردانی آرامگای حلب زد کردو آرامگای شهیدکن هر وحا بابت نوسی و وک پیجنیار کردنی نوانده چیلی کالینوی لپرسینو سپوران تو پیدوه خلچی باشور تا استا حولیان داوه پیمنینی او مسئله حوصوزی خواه نشان بدن
اوی که شکترین آزه فرموی وقتیتی چی زور جوان بو که آمارده دیکن خلچی باشور وقت برا وقت خوشک وقت کفی خوی چل خلچی کردستانی رسولات نکن بلام کومل کمایستی هیا هم للاینی راگاندر احلیتانی باشور و هم لەلایەن تەلەڤیزیۆنە حیزبی و تەلەڤیزیۆنە بابڵەی ساتلایتەکانی باشوورەوە و هەم لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە تا ئەو جێگایە کە دەگەرێتەوە سەر خەڵک من زۆر موافقم لەگەڵ سەکانی بەرز کاکاری ناظر بەڵام ڕاگەیاندنی ئەهلی دراستیدا چەشنێک خۆسانسۆری یا چەشنێک بێلوتفی بێتەفاوەتی بە نیسبەت کوردستانی ڕۆژهەڵاتەوە هەیە لزور جات، لزور تکوشان، لزور فعالیت، لزور نسکو بسر کردستانی روشلات داده یکلده یکلدیشتی بلاو دکنوا لحالک در روزنامکانیان، مجلکانیان و کساعتیکانیان بزور شتی لاوچی و خرید کن که انرژی خواهن بوانه و مصرف دکن که حق نبواب کن لایچی دیگه تلویزیون و راگان مکانیان نرافتی ده حق اویه که دوباره باز فروریت کن دوباره پیانک بو خلق کبلاو بکنوا بعام کتود سیز جاده و شقه مکان لبیت نفر سی نفر کدو خلشی ده دینی لانی کم هشتا درصدی او خلکا کده زانیه زاره وقت وقت زاره وی باشور ناسیه ده دل دل تو ایرانی او نخوشه بو کردیشی سیاسی کردستانی روشلا باشه بو پیم نالاتو شوستانی امنیز گرمیانی لقدیم و بابو باپیرانی نیمه بم دیویان کتو گرمیان و بو دیویان کتو شوستان یا استا وقت باوا روناکیران دلان بمبی و دلان باشور و بمبی و دلان روشلات بلان تلویزیونکان یما هیچ حولک بوا نادن که بابا نمن ایرانیم نتو عراقی اگر عراق واده من ایرانی بم اتوک عراقی کوابو حقی او کیانا سیاسیم یک ایسا بو خود خودی جدایی گاره دکی مبسی من اویا که کومالک پسی کومالایتی کلتوری هیا که حق اویا راگین احلی و راگین نحلی و راگین نسات لایتی کن دوباره خلچی بی آموزش بدنه و خلچی بی آگادار کنه و بلان خالتی دیگه شه او جوید که حکومتی هرمی کردستان پیم خوش بگره موسیر بات حکومتی هرمی کردستان حکومتی هرمی کردستان چشراوه که یاری دیپلوماسیه که یزگار قرص و برزه و تا که ام دیپلوماسی روش بر روش یا لروی شاری هاو سنوری لگل دولتکان ایران و ترکیه به تعدد استفاق ملزم کردستان و رسولات لگل دولت ایران یا لروی معاملات آبوری و معاملات فروش نوت و اوانو روش بر روش در چشنه حکومت هرین در چشنه نو معادله ایچی عظیمی دیپلوماسی بدي اوي كا حكومتي هرم تاس لاتواني ليتي كلو معاملة دبلوماسي روجانة دا بتواني استراتيجية شي نتوي بقازان في كردستاني روشلات كيدا بديس كري كيدا بيادبكا كردستاني باشور حتى استاش سياستي شي رومي نية دبلوماسي شي رومي نية بنسبة كردستاني روشلات ودهيب شبكا من دي قوش الليلة مثالك بيموا كاتك كا حجیری تیموریانی که کرد که روزنامه نگار و لراسی در پروکشنال شی وقت زناب دو کتلا دنگی دکتر قاسملی به تنیا به دنیا دگن که او دگه لده سیاس بایا دکتر قاسملو با عربانی در خود ایو دوستی ایمن بلان کردی باشور برای ایمه ایمه قد آمادن این خوش که برای خومن با دوستکه من ولا آبنی اما در شرایطی که قاسم رو اوی با عراقی کام بخود که یه مزنگ من بوده رو نرشو و ازدال لحلو مجد ده که کردی باشور همو دنیا لگویتی کردی باشور زور بی زوری ولاتانی زلهیزی دنیایی نونرانیان وزیرانی درویان سروککانیان دتنه کردستان سریان لحل دینم کردی باشور ازدال همو دنیا تی دلر که تو رزگاری داری منی تو پشتیوانی منی بووی که تو وقو تو پیش مرگی تو لباشور لبجی تروریزمی نیو نتوی حول بدنو که دخوشن لمعنی که دیگه در کردی باشور او پشتیوان سیاسی لعب دنیا در لگل ذکره بلان تا استا لسر اساس و کلگورگرسنی باش تو پشتیوان نیو نتوی که لکردی باشور ذکره هیچ شتیک دیار نیه که کردی باشور لو توانه سیاسی خوی کلده در توانه بقازان بی کردستان روشلات هنگاو حلیل سوا و خلچی دیو بگریم بیم وایا خلچی باشور هر وقت وی که کارتاری نازد فرموی وقت خلک آزایا که زور کاردکا زور پشتیوانی دکا بلان بکردوری که غلط لعویت ازمانی خلکا که کاکوی را گره نگشتیکان براسی او کلتور را بکنوا حکومتی باشوری کردستانیش حق اویا سرطایی چی باش و استراتیجی چی دریش خایم به نسبت کردستانی روشالات و دابنید من پیل خوش اوه بلم کس بینی کردستانی روشالات نیوچه آزادی چی و دفتینا کردی گرمیان مال دکره لشارکانی کردستانی روشالات ده تیل رنیش تزیده بی وقت تفریح و سیاحتگاه کلچی لگرده بی چون همو معنی اگه دانی که کردستانی چوستان یا کردستان روشالات زور زور لبانی زراعت و چوم و شاخ و دار و دوانه و خوشتره لندکا پکی بابلی طبیعت و سرشتکی لکردستانی باشود کوابو استا که چواروانی اوه دکره که اگر یه مثلی آزادی چه کلک زیاده بی و به استا و حکومتی باشود حول ناده که
ترا کیجه چې بعد د پښتوانی کډستاني باشور بګریته باندې اوی د کومه دوه پرسیار زنابت سالان چې زور له دروي ته کوشان شي ته بو ته پیوا رونق بیران نو سران چلکان سیاسي له درو ارچان سی سبارت با ناساندنی به تبد مسله کډستاني ایران
ممکن ما هم ارکی شینه کلایتی و هم ارکی شی انسانی در سرشانی همو مانا که بیدن دانه نیشیم و بکی توانا لحر ریو شونه کبتوانی حوض دیم بو بجهنانی ما فکانی مروف لرشلاتی کردستان دیاره بداخوا نبونی بزنویشی اوچوی سیاسی لرشلات نبونی دنجشی یکستوی سیاسی لرشلات با تغوی اون که ما فی مروف لرشلات دنگانویشی نونتوی نبوده حتای استاش حتا اوش اما دنگانویشی اوچوی نونتوی من لسر بار دوخی ما فی مروف لرشلات نبونی مانا و من پیما او ارکد که تسرشانی حنو من وک روشنبیر وک ازادی خواز وک انسانشی آسایی وک شاوندی چی کرد رشلاتی کردستان ارکی میا که ببین با دنگی بو خلک کما لدنیا دا و بکرانی دنگی خلکی رشلات با وقتکانی دروی دنیا بناسینی یستا لا وڵاتی کردەکانی اروپا لە پارلەمانی اروپا لە کۆنگرێسی ئەمریکی لە سەد هەسەنی وڵاتەکانی دنیایە بەداخەوە ئەو خەلائە هەیە ئێمە دەبێت دەرز لە باکوور وەربگریم لە باکووری کوردستان ئەگەر دەهات شتێک دەکرا ئەگەر پێشەلیشی ماڵی مرۆڤ دەکرا ئەو مەسەلە لە سەد هەسەنی دنیا دەنگی دەداوە بە سەدان بە هەزاران کات زەرجانە سەر شەقامان لە اروپا وحتى لا رافكان تريدنيا ولا نفاس كيف تا أو شتاني كلا رشبات تقلنيا جارة بشي في جوري دنيا فينا زاني تبي إما كلك ور بدين لا أو ميديا فيش توتيه كأورز بس ما نه إما تبي دنيا كيف دين إما تبي رافكان أوروبا وأمريكا وحمل رافكان دي آسيا كيف دين كبار دوخي كرد لرشلات كردستان شونه أو تجينا أو زانستانا تبيت هوي أو كا بدأ هاتودا حكومة فكان رشلات بحارستري كما بتوانين سرمایه چی سیاسی و با رشلات ساس بین اماده بین که کلکی لیو بگریم با و پیش خیلی ما فکانی مروف لرشلات کردستان ده و من پیم بایا اگر اما حول بدیم دنگشی ناو نتویی ساس بین با رشلات دنگ دانوی لباشوری جبیه دیاره باشور بداخوا حکومت حریم در بیسار رابرده در نشانی داوه زورتر و دوی مصلحت رو سرمایه سیاسی دکیویه حتا شتانشی تر ام پیما اگر کردکانی روشلات و کردکانی با کور بتوانن سرمایه چی بربلای نیو نتویی بخواه ناماده کن در بتوانن خواهم بناسینن و دوستانشی نیو نتویی پیدا کن دیاره پیما به باشوری باشتر حول لا روشلاتی کردستان بداتوه
کاک جعفر در هر وقت دوام پرسیار خود دزانی که هزاران کردی لپارت زور آب جور کن به تعداد کردستان ایران است الله هندرانن و کاک دکتر آماده پیدا کرد و ساز کردی او دنگانی و نتایج و تیجان دنی مسئله کردستان ایران تو پیش نیارک دکی سه تی بی نکته رنگ کت شونه رنگی
من
لرافیده
اویه زور كنت مختصرة كاملة درياجي سجوانا كاني برز سكرتاري آزادا كهناك براني كرد اواني لقل حزب رحرا وسياسي كاني كردستاني روشلات بون اواني كاتي خوي للايان يزا سراسري كاني ايران ولقل اوان فوتبونو للايان اوان وفريندار كراون وكو خلق كردو نتوى فارستكي كتشل لقل حزب تودا كوتون كتشل لقل سازماني فلاهياني خلق ايران كوتون كتشل لقل سازماني مجاهديني خلق ايران كوتون وإسا قرارنا وصر خباتي كرداتي حق اويا خويا لو شجيرية دربية حق اويا بدن يكتريا وبين لوبية لراسيدة ركرارية حال تشنية بخازان دي كردستاني روشلات وقرخن وريدخن بشكل لو شجيرتانا زيادة اللي نوزد فديان لحبكاني ديمقراطو كومالو حزب كومونيستي ايران وغوانا دابو وزياتر لا نود السدي أم نود السد خلقان نارافين لسياساتي السايح البكانيا بلان هرشان دويان تفوتي هرشان خباكارن هرشان أزوني جي أبجار زوريان هيا ولي بوخوان خوان بشيوية خانة نشين كردو حقا ويا أو خوشمستانا دوبارة دولي كيكا وقرب كونوا خباتي كردستاني روشلات تنيا بوكو ملقنز ناكريه كنا شاخي ديوا نا أثموني أو 36 سالين لبرابر كوماري إسلامي دا هيا ونا كماني تشيشي هيا بو أولكا لراسو شبي سياستي جهاني بقى خباتي كردستاني روشلات بو خلقة بأزمونت ذكره كبشي كان إسلام لدروي كردستان لولاتكاني أوروباي لأمريكا خويا قوشلشين كردوا من بيوم خوشا لو في هذا آماجة بشتكتك كاتك بشك لنولاتي كردستاني باشور حتى أوروبا لشان مانجي أخير دا لبين فارماني أوروبا قروه كان بوكشتواني لكرد بيكينا بلان إستاد دا تكريكا أو قروفة بوكشتواني لكرد بيكا تونيوني دواتي بشوحش واتي يشفي أوروباي تدايا زيادر سرين زدات باشوري كردستان باشا كردستاني روشلات هولا بيراني خلقتي فشركي حتى ويبسل لقلو قروفة دا بيشن تبالا فستكا فرسي كردا فرسي شوار فارسي كردستانا بلا كردستاني باخر اما كشتي دقرين بلا ما خد اماش اين اما باشي دوامي كردستاني قورين هم لخاك دا هم لحشيمت دا حبدا مليون للكستان والورستان وحسيبقين حبدا مليون كرد لا جيب دستي دفواتي ناوضي ايران دا هيا صدو بسو 5000 كيلومتر شوار قوشا خاكي كردستاني روشلاتا اقل دروستانيش لقال مدين كوابو كم قوشا او بلان كا كردي دروي كردستاني روشلات حق اوه لوكو شنشيني ديتا داري هل إسا لحزب ديمقراط كمن دوالتصا الأندامي ريبريتي أو حزب بوم بديان أندامي ريبريتي أو حزبا لراسيدا خوا خاننشين كدو لأوروبا داني بصدان كابيري درديشي أو حزبا نارازين بلان فقر دوان ميدان دانين كأو نارازاتي خوايان كما هزي شيئت يكدو هل وقت كاسارين آذر فرمي بيكنا هزي شيئت يكدو بخازان في بجانوو لواقع دا برو كداني فروسي ديمقراطي لكردستاني روشلات
که خوشحالی که در انجام داد. کاک زعفری حمیدی اندامی پیشوی ربراتی حزب دموکراتی کردستان و استاد لزانکوی نروژ مامۆستایە و هەروەها دکتۆر سارە نازەر بەرپرسی کۆمەڵگای نێونەتەوەی بۆ مافەکانی مرۆڤ لە کانادا سپاسی هەردوو لاتان دەکەم و هەر سەرکەوتوو بن.
سپاس دەکەم بۆ جنابتان، بۆ کاکە جەفەر، بۆ تێوایە بیشەرەکانتان
سپاسی هەردوو لاتان دەکەم. سەرچاو.